Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja uurimisega Joosua raamatu 9. peatükis. Ja täna kuuleme, kuidas Kaananimaal elavate kiibionlaste salakavalus päästab nende rahva hukkumisest. Saate lõpus aga vahendab Piret Riim missiooni ajaloolõigus, kuidas Aafrikas töötanud missionär Leonhard Bloomer kirjeldab sealsate paganate rõõmu ristimise üle ning innustab enam Kristust ja tema läbi missiooni tööd tundma. Nüüd on aga sõnajärg Aare Kimmelil.
Iisraellased kohtusid tõotatud maa vallutamise käigus üsna mitmesuguste vaenlastega. Esimesed olid jerikolased, kes eksisid, arvates, et nende linna võimsad müürid suudavad neid kaitsta. Ai linna elanikud see vastu pidasid parimaks kaitseks rünnakut. Mõlemad need võitlused olid siiski selles suhtes kerged, et iisraellased teadsid alati, kus vaenlane asub. Gibeonlased, kellega täna kohtume, tähendasid selles suhtes hoopis uut moodi ja ettearvamatut katsumust. Kui Jeeriko sobib kujutama kristlase võitlust maailma vastu ja Ai võitlust inimese rikutud loomuse vastu, siis kiibeonlased kõnelevad midagi sellest, kuidas saatan tavatseb sõdida Jumala inimeste vastu. Loen Joosua raamatu 9. peatükist 2 esimest salmi. Kui kõik kuningad, kes olid siinpool Jordanit mäestikus, madalikul ja kogu suure mere rannikul Liibanoni suunas, hetid, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased sellest kuulsid, siis nad kogunesid kokku üksmeelselt, et sõdida Joosua ja Iisraeli vastu. Neil aegadel olid kuningad sageli ainult ühe linna valitsejad. Seetõttu oli strateegiliselt õige astuda ühise vaenlase vastu ühisel jõul. Esimeses salmis mainitud alasid on Iisraelis käies praegugi lihtne eristada. Suur meri tähendab vahemerd, mäestik siinpool Jordanit on aga Jordanist läänepool paiknev, merepinnast umbes kilomeetri kõrgusele tõusev mäeahelik, kus paiknevad muuhulgas sellised linnad nagu Hebron, Jerusalem, Beetel, Siilo ja Seekem. See mäestik lõpeb põhjas Gilboa mägedega, mis piirnevad Iisraeli tasandiku idapoolse otsaga. Gilboa mägede läheduses paiknevad muuhulgas sellised tähtsad linnad, millega piiblis hiljem kohtume, nagu Iisrael ja Beetsean. Madalik tähendab tegelikult künkliku ala maa edelanurgas paiknenud vilistite alade ja mäestiku vahel. Põhjasuunas ulatub see ala Jaffa ehk Joppe linna piirkonda. Mägedest vaadates tundub see piirkond olevat tõesti madal. Need, kes tänapäeval külastavad Iisraeli, saabuvad tavaliselt lennukiga Tel Avivi, kust nad sõidavad bussidega Jerusalemma. Sellel teekonnal märkab selgelt piiri, kus rannikutasandik vahetub künklikuks madalmaaks. Eriti kohtumõistjate raamatus ning Sauli ja Taaveti vahelistes sõdades liigutakse pidevalt madalmaal. Muuhulgas kohtusid sealkandis teineteisega Taavet ja Koljat ning sealt on pärit ka Simson. Aga tõotatud maal leidus neidki, kes ei pidanud liitunud kuningatega ühinemist piisavalt turvaliseks. Nemad mõtlesid välja midagi paremat. Loen 9. peatükist salmid 3-9. Aga kui Gibeoni elanikud olid kuulnud, kuidas Joosua oli talitanud Jerikoga ja Aiga, siis tegutsesid ka nemad, aga kavalasti. Nad läksid ja tegid end käskjalgadeks. Nad panid oma eeslite selga kulunud kotid ja vanad veinilähkrid, lõhkised ja kokku seotud. Ise endile jalga kulunud ja paigatud sandaalid, selga kulunud riided ja kõik leib teeroaks oli kuivanud ja murenenud. Siis nad läksid Joosua juurde Gilgali leeri ja ütlesid temale ja Iisraeli meestele. Me tuleme kaugelt maalt, tehke nüüd meiega leping. Aga Iisraeli mehed vastasid hiivlastele, võibolla te elate meie keskel. Kuidas võiksime siis teha teiega lepingu? Siis nad ütlesid Joosuale, me oleme sinu sulased. Ja Joosua küsis neilt, kes te olete ja kust te tulete? Ja nad vastasid temale, su sulased tulevad väga kaugelt maalt issanda su jumala nime pärast, sest me oleme kuulnud temast kuuldusi ja kõike, mis ta tegi Egiptuses. Tegelikult oli Gibeoni linn umbes 5 kilomeetrit Jeruusalemmast põhja pool, Gilgalist aga umbes 30 kilomeetri kaugusel. Gibeonlased seega valetasid. Nad ütlesid, et nad on tulnud Joosua juurde väga kaugelt maalt issanda maine tõttu. Tõenditena osutasid nad oma rebaldunud riietele ja varustusele ning kuivanud leivale. Ja Joosua jäi uskuma, et mehed on siirad. Ehkki ta tahtis teenida issandat, sõlmis ta nõnda liidu linnaga, kelle issand oli käskinud hävitada. Täiesti ilmselt oli Joosua eksituse põhjuseks see, et ta usaldas oma meeli ja otsustusvõimet ega taibanud küsida nõu Jumalalt. Kui kristlase vastaseks on maailm, siis on ainus õige võimalus selle vastu võidelda. Kui vaenlaseks on mina ise, siis on asjatu loota, et sellest võib võideldes võitu saada. Sel puhul on ainsaks võimaluseks tunnistada oma nõrkust ja Jumala vastasust ning lubada seda võitlust pidada issandal Jeesusel püha vaimu ja evangeeliumi sõna abil. Kuidas aga tulla toime saatana kavalate sepitsustega? Need võivad olla nii kavalad, et petavad ära isegi vaimulikes asjades kogenud inimese. Loen salmid 14 ja 15. Siis mehed võtsid nende teeroast ega küsinud nõu issandalt. Ja Joosua tegi nendega rahu ning sõlmis nendega lepingu, et ta jätab nad elama. Ja koguduse ülemad vandusid neile. Gibeonlased lubavad oma sepitsuste abil mõista meil midagi olulist ka oma kolmanda vastase saatana kohta. Tema näol on meil tegemist enne kõike kavala vastasega, kelle vastu inimlikust tarkusest ei piisa. Joosua tegi vea, kuna ta usaldas kergekäeliselt oma silmi ja otsustusvõimet. Sama juhtub ka kristlasega, kes usaldab oma silmi ja mõistust ega taipa küsida, mida arvab asjadest Jumal. Ehkki ka inimesed võivad meile valmistada palju ebameeldivusi, ei ole nemad kunagi meie tõelised vaenlased. Meie tõeline vaenlane on saatan. Ja ometi, kui paljud mõtlevad sellele või usuvad seda, et ta on üldse olemaski. Tasub pidada meeles C.S. Lewise sõnu. On kaks võrdväärset ja vastandlikku eksiarvamust, millesse meie sugupõlv võib põrguliste suhtes langeda. Ühel juhul ei usuta nende olemasolu. Teisel juhul seda küll usutakse, kuid ühtaegu tuntakse nende vastu liigset ja ebatervet huvi. Põrgulised ise tunnevad võrdset meelehead nii ühest kui teisest eksitusest ja tervitavad rõõmuga nii hästi materialisti kui ka nõida. Tsitaadi lõpp eessõnast raamatule Pahareti kirjapaun. Gibeonlased annavad meile tähtsa õppetunni. On olemas vaenlasi, kelles on raske vaenlasi isegi ära tunda ja kes püüavad end maskeerida kristluse sõpradeks. saatan ei tarvitsegi olla kõige enam huvitatud sellest rahvast, kes on juba avalikult liitunud, et sõdida Jumala ja tema rahva vastu. Me ei peaks arvama, et saatan tunneb ennast kõige paremini joodikute kampades, lõbumajades või mängupõrgutes. Hoopis rohkem näib teda huvitavat Jumala inimeste seltskond. Teda tasub otsida kirikutest, palvelatest ja üldse vaimulikelt koosolekutelt, sest just seal tunneb ta end sageli kõige paremini. Religioossus on üks tema tähtsamaid kaubamärke ja ta oskab inimeste loomulikku religioossust väga hästi ka enda huvides ära kasutada. Ta küsib, miks peaks kristlane hävitama enda elust ebajumalateenistuse, rahvalikud nõiatarkused või astroloogia? Kas poleks palju parem, kui kõik võimalike vaimsete jõudude ja religioonide pooldajad teeksid sõbralikku koostööd? Ilmutusraamatust me näeme, et antikristus on eriti huvitatud inimeste religioossusest ja ta soovib, et kõik inimesed kummardaksid teda. Need, kes teda ei kummarda, satuvad suurtesse raskustesse ja neid püütakse igati panna seda tegema. Jumala koguduses aga on saatanal eriti tähtis olla kohal sellepärast, et just seal on koos inimesed, kes vähemalt teoreetiliselt võiksid olla talle ohtlikud. Neile sisendab ta ideid, mis näivad inimlikult vaadates väga arukad, ehkki nad on risti vastu Jumala sõnale. Kuidas siis astuda vastu kuradi salakavalatele sepitsustele? Üks vastus on, et kuradi töö tuleb ära tunda ja talle vastu seista. Jeesuse poolvend Jaakobus kirjutab, alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Jaakobuse 4:7. Kõige tähtsam on, et inimese elu oleks alistatud Jumalale ja et ta oleks temaga ühel nõul. Selleks tuleb muuhulgas kindlaks teha, mida arvab kõik võimalikest vaimsetest nähtustest Jumal. Teiseks, apostel Paulus ütleb vaimuliku võitluse kohta järgmist. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meile tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Kiri Efeslastele 6. peatükk, salmid 11 ja 12. Saatana vastu peetavas võitluses on ainsaks kaitseks Jumala sõjavarustus. Seal ei saa loota millelegi, mis lähtub inimesest. Ja kuna võitlus on vaimulik, siis peavad ka relvad olema vaimulikud ja tulema Jumalalt. On äärmiselt tähtis, et meil oleks mitte ainult kristlik maailmavaade ja ellusuhtumine, vaid ka tegelikult Jumalale alistatud elu. Alles sellele saab järgneda relvastumine Jumala sõjavarustusega. Enne seda on meie relvad lihalikud ehk inimlikud ja me pole võimelised saatana riukaid isegi mitte ära tundma, rääkimata nende võitmisest. Lisaks otsestele saatana riugastele võib Gibeon lastes näha ka võrdpilti meie lihalikust loomusest, mis pole vähem kaval. Meie lihalik loomus ei taha mingil juhul surra, nagu Gibeon lasetki, ja selleks, et ellu jääda, maskeerub ta vaimulikuks. Ja nagu kiibeonlased petsid ära Joosua, nii on lihalikul loomusel õnnestunud petta ka paljusid kristlasi. Võib-olla üks suuremaid ohte tänapäeva kristlastele on eksida õpetustesse, mis rõhutavad inimese enda võimalusi ja häid külgi. Loen Joosua raamatu 9. peatükist salmid 16-20. Aga pärast kolme päeva möödumist, kui nad olid teinud nendega lepingu, said nad kuulda, et need olid nende lähedalt ja elasid nende keskel. Siis Iisraeli lapsed läksid teele ja jõudsid kolmandal päeval nende linnade juurde. Nende linnad olid Gibeon, Kefira, Beerot ja Kirjat Jaarim. Aga Iisraeli lapsed ei löönud neid maha, sest koguduse ülemad olid neile vandunud issanda Iisraeli jumale juures. Ent terve kogudus nurises ülemate pärast. Siis ütlesid kõik ülemad tervele kogudusele, me oleme neile vandunud issanda Iisraeli jumale juures, nüüd ei võime neisse puutuda. Me teeme nendega seda, et jätame nad elama, et meie peale ei tuleks viha vande pärast, mille neile vandusime. Neil aegadel suhtuti inimeste vahelistesse kokkulepetesse surm tõsiselt. Neid ei rikutud naljalt. Ka Joosua ei olnud selles suhtes erandiks. Ehkki Gibeonlaste pettus tuli avalikuks, ei rikkunud Joosua nendega sõlmitud lepingut, sest see oleks tähendanud issanda viha. Iisraellased tegid õigesti, et nad ei rikkunud sõlmitud lepingut, aga nad eksisid juba siis, kui nad sõlmisid lepingu küsimata nõu issandalt. Gibeonlased ei jäänud siiski ilma karistuseta. Loen salmid 21-27. Ja ülemad ütlesid neile, et nad jäävad elama ja neist saavad puuraiujad ja veekandjad tervele kogudusele, nagu ülemad neile on öelnud. Ja Joosua kutsus nad ning rääkis nendega öeldes, miks petsite meid ja ütlesite, me oleme teist väga kaugel, ise aga elate meie keskel. Seepärast olge nüüd neetud, ärgu lõppegu iialgi teie hulgast sulased, puuraiujad ja veekandjad mu jumala kojatarvis. Ja nemad vastasid Joosuale ning ütlesid, et su sulastele oli kindlasti räägitud, kuidas issand su jumal oma sulast Moosest oli käskinud anda teile kogu maa ja hävitada teie eest kõik maa elanikud, siis me kartsime teie ees väga oma elu pärast ja tegime seda. Ja nüüd, vaata, me oleme sinu käes, talita meiega nagu sinu silmis hea ja õige on teha. Ja ta talitas nendega nõnda, ta päästis nad Iisraeli laste käest ja neid ei tapetud. Ja sel päeval pani Joosua nad puuraiujaiks ja veetoojaiks kogudusele ning issanda altarile kuni täna päevani paigas, mille tema välja valib. Muidugi ei olnud Gibeonlased ise mingit paharetid. Nad olid kartlikud ja samas leidlikud inimesed, kes oskasid leiutada võimaluse, kuidas ellu jääda. Aga ehkki nad jäid iisraellastele orjadeks, osutusid nad tegelikult võitjateks. Nende salakavalus viis lõpuks selleni, et iisraellased õppisid vähehaaval elama koos inimestega, kes teenisid ebajumalaid. Nad osutusid jõuks, mis omalt poolt aitas salamahti kaasa sellele, et jumala rahvas libises vähehaaval oma jumalast eemale. Ja see on saatana eesmärk alati, kui ta poeb salamahti sisse kristlaste koosolekutele. Tuleme nüüd 10. peatüki juurde, kus Joosua jätkab tõotatud maa vallutamist. Neis võitlustes on tähtis koht ka Gibeonlastel, kellega sõlmitud leping pannakse kiiresti proovile. Veel leiame siin väga tähelepanuväärse jutustuse päeva pikenemisest. Loen 10. peatükist esimesed 4 salmi. Kui Adonisedek, Jerusalemma kuningas, kuulis, et Joosua oli vallutanud Ai ja oli hävitanud selle sootuks, et nõnda nagu ta oli talitanud Jeerikoga ja selle kuningaga, nõnda oli ta talitanud ka Aiga ja selle kuningaga, ja et Gibeoni elanikud olid Iisraeliga rahu teinud ja nende keskele jäänud, siis kardeti väga, sest Gibeon oli suur linn nagu mõni kuningalinn, Aist suurem ja kõik selle mehed vaprad. Ja Jeruusalemma kuningas Adonisedek läkitas ütlema Hebroni kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise kuningale Jaafale ja Egloni kuningale Debirile. Tulge üles minu juurde ja aidake mind. Me lööme Gibeoni sellepärast, et ta tegi rahu Joosuaga ja Iisraeli lastega. See on piiblis esimene kord, kus mainitakse Jeruusalemma nimepidi. Tollel ajal oli see alles kaanonlaste valduses, hiljemaga sai sellest Iisraeli pealinn. Jeruusalemma kuningat ärritas eriti Gibeonlaste liit Iisraellastega. Gibeonlased oleksid võinud olla oluliseks jõuks nende kuningate liidus, kes olid otsustanud sõdida ühisel jõul Joosua vägede vastu. Gibeoni reetlik tegu nõudis kättemaksu ja selleks kutsus Adonisedek appi ümberkaudsete linnade kuningaid nii mägismaalt kui ka madalmaalt. Muidugi oli karistuslöögi eesmärgiks ka ennetada Gibeonlaste võimalikku sõjategevust nende linnade vastu, kes olid otsustanud Joosua vastu sõdida. Loen 10. peatükist 5. salmi. Siis nad kogunesid ja tulid üles need 5 emorlaste kuningat. Jeruusalemma kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kuningas, Laakise kuningas, Egloni kuningas. Nemad ja kõik nende sõjaleerid ja asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid temaga. Gibeoni varemete küngas on hästi nähtav Jeruusalemmast lääne pool asuvalt Nebi Samvili mäelt. Seal seistes on üldse suurepärane võimalus kujutleda kogu seda võitlust, millest me järgnevalt Joosua raamatu lehekülgedelt loeme. Nebi Samvililt põhjasuunas vaadates näeksime künklikku orgu, kus omal ajal paiknes ka Gibeon. Idasuunas vaadates on näha Jeruusalemma mäed ja umbes 30 kilomeetrit neist tagapool Jordani org ning Jeriko ja Gilgal, kus oli Joosua leer. Loodes ja läänes võib silmadega jälgida rannikule viivat Beth-Horoni kuruteed. Seal seistes pole raske kujutleda, kuidas 5 kuninga armeed Gibeoni piirasid. Siiski õnnestus sealt põgeneda käskjalal, et viia sõnum Jordani oru läheduses leeris olevaile Joosua vägedele. Saanud sõnumi lähevad need väed vastu ööd kiirmarsil teele ja saabuvad kohale õigel ajal ning ootamatult. Võitlus algab ja see lõpeb sellega, et 5 kuninga väed põgenevad mööda Beth-Horoni kuruteed läände, Ajaloni oru ja rannikutasandiku poole. Joosua oma vägedega asub neid taga ajama. Kõigest sellest räägitakse salmides 6-10 järgnevalt. Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosuale, kes oli leeris Gilgalis. Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi. Tule ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid, sest kõik emorlaste kuningad, kes elavad mäestikus, on kogunenud meie vastu. Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed koos temaga ja kõik vaprad võitlejad. Ja Issand ütles Joosuale, ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte. Ükski neist ei suuda seista sinu ees. Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud. ja issand viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga Beet-Horoni tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja Makedani. Kuidas see võitlus edasi arenes ja mis seal üllatavat juhtus, kuuleme järgmises saates.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vaatame veel tagasi missioni ajalukku ja Piret Riim vahendab, kuidas Aafrikas töötanud misionäär Leonhard Bloomer kirjeldab sealsete paganate rõõmu ristimise üle ning innustab enam Kristust ja tema läbi missioni tööd tunduma.
1933. aasta meie missionis kirjutab Leonhard Bloomer. Missioni töö on tõsiste kristlaste hääl. Elavad kristlased ei saa teisiti, nemad peavad missioni tööd tegema. Kristuse armastus ajab neile peale. Seal ei ole enam käskusid väljaspoolt tarvis, vaid seal on sisemine tung, mis neile enam rahu ei anna, mis need taga ajab, et nemad seda tööd teevad. Tahan niisugusest rõõmsast töö tegemisest pagana kristlaste poolt teile natukene öelda. Kui meie ristimise õpilastele paganate maal 1-2 aastase õpetuse järele teatame, et nad ristimisele on küpsed, siis läheb nende ridadest läbi rõõmu kahin. Siin on otse kohe Jumala vaimu tegevust tunda. Öösel vastu pühapäeva, mill nad lähevad ristimisele, ei maga nad enamasti tervel ööl. Rõõmuga ja julgusega astuvad nad altari ette ristimise vaagna juurde ja ütlevad endid valju häälega kristlase ja paganate kuuldes kuradist ja tema tegudest lahti. Tõotavad kuni surmani Jeesuse järel käijateks jääda ja paluvad lõpuks, et need ristitaks. Kui nad siis kirikust välja lähevad, siis hakkab nende tunnistuse töö kohe peale. Rõõmuga ja väsimata räägivad nad sel päeval ja järgmistel päevadel ja aegadel paganatele sellest õnnest, mille osaliseks nemad kui kristlased nüüd on saanud. Kristlasteks saanud hakkavad nad kohe teiste kallal missioonitööd tegema, ilma et keegi neid selleks väljast poolt sunniks. Ja nii mõnigi pagan on niisuguse tunnistuse töö läbi esimest tõuget saanud ka ristimise õpetusele tulla ja kristlaseks saada. Ja ilma niisuguste abilisteta ei võiks meie missionärid sugugi palju korda saata. Nende läbi just levitatakse ristiusku paganate seas kõige rohkem. Kuidas on selle ristiusu levitamisega lugu meie vanades ristikogudustes? Jumal tänatud, meil on kristlasi ja kogudusi, kes missioonitööst aru saavad, teda armastavad ja teda nagu isanda tööd püüavad jõudu mööda teha. Paljud ei ole aga midagi kuulnud missioonitööst ega tea temast midagi. Kust nad siis võivad teda armastada ja teha? Õppige seda tööd rohkem tundma. Jah, õppige Kristust rohkem tundma. Siis saate ka sellest tema suurest tööst aru.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.